بسم الله الرحمن الرحيم ظهر نموان أكسن كسود ودا قطب داو كتور كرون أقباراتك راديو مقدشو
قطب داو ورك ظهر نوحا كمدا رزارة حكومة فدرال كصوماليا ومانتا لكل من مدها حكومة داقل مدوغيا قار كمدا وضياشا داقن كاي مامل كاسي سو كلاها اللين دي بوليس كا مامل كا
maalintii labaad waxaa magaalada muqdisho ka soconaya shirka looga hadlayo horumarinta dalxiiska iyo socdaalka dalka
dhaqaatiir loo arbiyay ka hortaga cayayaanka oo maanta ka bilaabay sidii ugu hortagi lahaayeen aan yahay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud
wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo xilka u kala wareejiyay marayaha cusub ee tiyaatarka qaranka iyo wariyaha marayihii hore
mas'uuliyiinta shaqala wasaaradda haweenka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta ka qayb galay barnaamijka isxilqaam oo dib loogu dhisay goobaha danta guud ee dalka
madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle oo kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan
oo gala lagu xaqiijinayo amaanka gobolka Shabeelada hoose oo ciidamada xooga dalka Soomaaliya maanta ka sameeyeen deegaano hoosta degmada Marka
wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo shaqaale caafimaad u dirtay deegaano ka tirsan gobolka Sool oo cudur ka dilacay
wararka dibadda warka duurad kurigiisa doontaana waxa kamida
golaha amaanka ee qaramada midoobay oo maanta kulan degdeg ah ku yeeshay maanta kulan degdeg ah ka yeeshay xaaladda Liibiya iyo waliba go'aanada uu qaatay dalka Turkiga
iyo aslwaanta loo sameeyay Qasim Suleyman oo ahaa sarkaalkii ciidamada Mareykanka ee ku dileen dalka Iraq
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaradu ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahaayeen akhbaaraadka caalamka kuwooda ugu doorka roon
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyra ayaa magaalada dhuusarama reeb kula kulmay madaxa xukuumadda maamulkaasi galmudug iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyra ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada dhuusarama reeb kulan kula yeeshay ugaas Xasan ugaas Maxamed ugaas Nuur ugaaska beelaha degaa dhuusarama reeb iyo Gurceel madaxa xukuumadda galmudug Sheikh Maxamed Shaakir Axmed wa Cali Xasan waxayna ka wada hadleen dhismaha maamulkaasi galmudug dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhuusarama reeb kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka Eldere waxaana ay ka wada hadleen dardargelinta dhismaha dowlad goboleedkaasi galmudug maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada dhuusarama reeb ka socday dadaallo lagu dardargelinayo dhismaha maamulkaasi oo garwadeenka ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasi oo uu kala hadlay odayaasha dhaqanka sidoo kale waxgaradka culimaadiinka si loogu guuleysto in maamul loo dhan yahay galmudug loo dhiso
waxaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka soconaya shirka looga hadlayo horumarinta dalxiiska iyo socdaalka dalka. Waraa murahaasi ku saabsan waxaa wareysi kala yeeshay wariyahayaga qorshe wariyahayaga Cismaan.
Waa maasan tahay maanta maalintii labaad ee bilay bandhigga socdaalka iyo dalxiiska Soomaaliya oo markii ugu horeysay magaalada Muqdisho lagu qabanayo maanta waxaa joogay wasiirka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo maareeyta ka tirsan golaha dawladda iyo shacab Soomaaliyeed aad u fara badan oo gaar ahaan dhalinyaro Soomaaliyeed ka kala yimid qaybaha kala duwan ee dalka waxa maanta maareeyta qaybta maanta lagu soo bandhigayay ama jiray doobo lagu falanqeynayay Soomaaliya iyo dalxiiska kaalinta ay kaga jirto iyo waliba dood kale la xiriirtay dalxiiska kaalinta uu ka qaadan karo horumarka dalka iyo ka hortaga maareeyta ama la dagaalanka faqriga dood ugu dambeysa oo ayagana waxa jirta lagu soo bandhigay ama lagu falanqeynayay dhibaatooyinka ka dhasha ama ka dhaca dambiyada ka dhaca socdaalka inta lagu guda jiro waxaa jiray oo maaragta intaasi dheera in maaragta nolosha lagu soo bandhigay baktiyaa nasiib la xiriira in dadku ku guuleysanayeen jikidyo duulimaadyo ah oo ku saabsanaa kuwa dalxiisa iyo kuwa cumro isugu jiray وزيرك وقافك يا رماء بديم تحكومة الفدرال كصومالي الشيخ نور وجوبي وحاو مارك تاو مدشع كوبالان قاضي لاي صدح دولمات ومارك تاو حجة وقافك كبولي تاو مارك تاو هلو دولمات توسع ومارك تاو كرشات كوبحا يوضلنا بحنا سوى زاردة وقافك يا رماء ديم قرانا وزيرك وبحنا يسيد الشيبي وحانا جيري in dalyaro kuguule sidii weela saddex ruuxa oo laba gabadh iyo laba wiil ah sidoo kale waxa dheeraa wasiirku maaragtaa uu asaguna bixiyay mid kamid ah ka baahiyaha gaarka qaba oo goobta maaragtaa ee joogay loo gartay inuu aha qofkii maaragtaa ugu wanaagsan ee shirka ka soo qayb galay maadaama uu asagoo kamid ka baahiyaha gaarka qaba ee ku socda gawaarida ee dadka aqoolayaasha uu yimid halkan isla markaana soo dhabar adeegay maaragtaa labada maalmo uu joogay marka waxa la siiyay asaguna oo wasiirku u gartay inuu siiyo maaragtaa safar xaj ah oo dhamaan qarashadka ku baxaya asaguna uu bixinayo marka dabcan waxa jira tigidii noocaas oo kala dadka ku guuleysanayaan oo ku aadayaan gobolada dalka iyo dalalka dibadda
waa tahay wax kaloo shirkada ama ajaanib ahaan Soomaali ahayn ma jiraan shirkan goobjooga
waxaa joogay maaragtaa oo nolosha shalay maanta joogay madaxweynaha duulimaadyada adduunka ninka ugu magacaabo Sunil Kumar oo ka socday maaragtaa hay-adda ama shirkadda midowga duulimaadyada adduunka oo dhan oo ay ku midaysan yihiin marka wareysi gooni oo la yeelanay waxa uu noo sheegay in maaragtaa Soomaaliya ay tahay markii ugu horreysay uu yimaado isla markaana waa ugu faraxsan yahay uu dareemay fikirku ka heystay maaragtaa fikir ka duwan oo Soomaaliya ka helay oo ahaa in Soomaaliya nabada Soomaaliya la iman karo Soomaaliya loo soo dirxistay karo inay jirto marka waxa uu ii sheegay maaragtaa inuu noqon doono safiir maaragtaa gudiya Soomaaliyada cusub isla markaana caalamku bandhiga inay tahay Soomaaliya loo soo dirxistay kar hadda
Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe ayuu kaasi ahaa oo ku sugan xarunta shirka uu ka socdo arrimaha dalxiiska Soomaaliya looga hadlayo waxa uu rameeyay Cabduqaadir Cali Axmed. Dhaqaatiir loo carbiyey ka hortaga cayayaanka ayaa waxay maanta howlaha ka hortaga anyaxa waxa ay ka bilaabeen qaybo ka mid ah gobollada dhexe gaar ahaan duleedka magaalada Dhuusamareeb. Sida warbixinta warkan uu noogu soo diray Maxamed Deeq Cabdi Maxamed.
Wasaaradda Beeraha maamulka galmudug oo kaashanaysa qubro ka socota Wasaaradda Beeraha dawladda Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay deegaanka ka tirsan galmudug waxa ay kula dagaalamayeen ayaxa oo farabaan ku haya kaas oo aafiyay inta badan ee dalagyada beeraha iyo wax soo saarka bulshada deegaanada galmudug dhibaato badan ku haya dhul daaqsimeed aad u farabadan ayaxa ayaana waxaa laga buufiyay ama lagula dagaalamay degmooyin ka tirsan galmudug sida uu ku waramayo Maxamed Aahir oo ka tirsan Wasaaradda Beeraha galmudug waxa uuna sheegay in meelo fara badan lagu la dagaalamay
xilliga uu yahay karankorada ayuu u baahnaa in la diriro xilliga karankoradana uu soo dhaafay hadda markii in la buufiyo la damco oo la soo aado uu haadiya nasiib wanaag bahalkaan markuu geedaha ku dego asagoo geedaha ku degan markii la buufinayo xoogiisa markuu haado waxan baa ku haraya hadda tiimku sii u buufinayeen aad iyo aad u mahadsan yihiin aan shaqadan hadda waxay ka socotaa ilaa 7 degmo oo galmudug ah aan waxay markii koobaadna ka bilaabatay degmada Cadaado ma waxaan lagu xijiyay degmada Bandiirley haddana degmada Cabadwaaq degmada Balanbal degmada Xiraale degmada Gurceel iyo caasimada galmudug oo hadda lagu soo qatimo oo shaqada ay ka socoto
Cumar Ilkacsi oo kamid ah beerleyda duleedka magaalada Dhuusamareeb oo maanta ay xal lagu la dagaalamay deegaankooda ayaa waxa uu ka warbixinaya sida dalaga uu aafiyay iyo dhibaatada xoogan ee ayaxu uu ku hayay bilihii la soo dhaafay waxa uuna uga mahadceliyay kooxdan la dagaalamaysay maanta ayaxa sida ay hawshan deegaankooda uga qabteen
aad u dhibaateeyay dalagii iyo xoolihii geedii cun lahayn iyo daaqii iyo dhammaan dhibaato intii ku filan marka waxaan leenahay horta tiimku waa mahadsan yahay maanta shaqeeyay oo saata ula dagaalamay waxa sameeyay inaysan ku filayn ee bilow ay tahay waa mahadsan yihiin wasaaradda federaalka ee beeraha ee waa u mahadcelinaynaa midda galmudug dhammaan degmada iyo maamulayaasha iyo inta u qeyla dhaamisay ee soo horseeday in hawshan la soo gaaro la ogaado
gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb macalin Nuur Cilmi Cabdulle oo qayb ka ahaa mas-uuliyiinta goobta ayaxa lagula dagaalamayay ku sugnayd ee duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in la dagaalanka ayaxa uu u baahan yahay mashruuc aad u ballaaran si looga hortago dhibaatooyinka uu deegaanadani ku hayo
waxaan leenahay marka hore waa mahadsantihiin wasaaradda beeraha ee federaalka وزارة بيرها قلم ذو مسؤولين تذا مشروع عن سوق جرسيدين أرنتي قاب كي بهالك عمل الله رضي الله ملهاي عمل الله بالله بالهاي دجال كيسة دجان كوك رقان قلي سيدان حقتك هاي نقلات الدبدق وقلم ذو أه مباسان الله قب فينايا الله قب بالله لكن وبالله مو يعني وحبا كمان بدلي كران بهالك أنا وبهالأد وتربضن دجان كده ماي بو عمي ماي داقيب وكده ماي شلي ماشي نقا هاد ما أنت مركتي ما دو حصل هذا راب كيف بكون مدين وحلاقنا هالمركة إن هلوسو جرمد أمدان حبه هي المشروع وين أول ولد قاله
أي حاجة بله لسور دافع وحوف رب أنا كوه هي قبل هذا الحين برتمها سوماليا يدونا ضدكو أي كعبنا يين كاس أو دبته وجيست دول داقسيمات كي يسدوا كله دلقي ذكر دوان بيرها محمد عبد محمد وربعين تقرنك لوس مرب
تا حكومه فدرالك ee Soomaaliya oo xilka u kala wareejiyay mareeyaha cusub ee tiyaatarka qaranka Soomaaliya iyo mareeyihii hore deeq Maxamed Axmed ayaa warkaasi soo koobaysay
munaasabadan oo xilka kula wareegay mareeyaha cusub ee golaha murtida iyo wacyigelinta Cabdiqaadir Cabdi Shube oo lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir mareeyee agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdiraxmaan Yuusuf Shaqal Cadaala iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta maareeyii hore ee golaha murtida Maxamed Abuukar Maada oo goobtaasi ka hadlay kadib markii uu xilka ku wareejiyay maareeyaha cusub ayaa sheegay in shaqada golaha laga soo bilaabay meel hoose haddana ay mareyso meel gabagaba ah si uu ku dhiirigeliyay maareeyaha Shube inuu hoosha halkaas ka sii wado
waxaan rajaynayaa maareeyaha cusubna sidaasi la mid ah inay uga shaqeyn doonaan waxaan rajaynaa in maareeytay inay tan iyo taa khibrad weyn oo runtii aan maareeytay kaga talaabsaday meeshii hore aan u joogay fursadaasna wasaaradda ay siisay anigana ay tahay mid aan maareeytay wax badan kaga korsaday
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa maareeyaha cusub u rajeeyay inuu ku guuleysto xilka loo magacaabay isagoona intaasii ku daray inuu yahay nin waay arag ah wasaaraduna ay gacan ku sii doonto gudashada waajibaadkiisa
waxa farxadno ah inaannu abwaan Shube ku wareejino oo khabiir ah ku maragtay fanka iyo suugaanta iyo fanka Soomaaliyeed ah farxadno ah ilaahay idinkiis waana naga ballan qaaday inuu insha Allah ta'ala si adag u shaqeyn doono waxaan leeyahay hambal iyo maareeyaha cusub waxaan leeyahay oo aad iyo aad uga mahadcelinaya maareeyihii hore guddadii uu joogay xilqaankii uu sameeyay dadaalkii uu sameeyay dadnimadii uu sameeyay runtii aad iyo aad baan ugu aamaneynaa
maareeyaha cusub ayaa kadib markii uu xilka la wareegay isagii maareeyihii hore golaha murtida iyo wacyigelinta oo dhismaheedu haatan meel gabagabaha marayo waxayna warbixin ka dhageysteen injineerada iyo howlwadeenada ka shaqeynaya dhismaha golaha deeq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho
mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay barnaamijka isxilqaam lagu dhisay goobaha danta guud ee dalka Cabdirasaaq Xaaji Saleeban wariyaha arrimaha isxilqaan ayaa faahfaahinay
iyadoo uu soconayo kaltankii 12aad ee hay'adaha dawladda Soomaaliya ee ku aadanaa barnaamijka isxilqaan ee hore ugu dhawaaqeen madaxda qaranka laguna dhisayo dalka gaar ahaan xarumaha ugu muhiimsan dalkeena hooyo howlwadeenada iyo shaqaalaha wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqda aadanaha Soomaaliya ayaa ka qayb galay dhismaha maktabadda qaranka iyagoo wax ka shubaya deerka hore ee maktabadda qaranka uu ka soconayo dhismashuba Cadar Cali Maxamed agaasimaha wacyigelinta ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha iyo Axmed Cabdi Cumar agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda haweenka si wada jir ah ula hadlay warbaahinta qaranka ayaa carabka ku adkeeyay in wasaaradda haweenka ay ka go'an tahay in ay ka qayb gasho dhismaha dalka
wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxaan ku qorneen maxay ahayd xilqaan waxayna diyaar u tahay wasaaradda haweenka ay ugu horeeyso wasiirka wasaaradda haweenka wasiirka xigeenka iyo agaasimaha guud ee mar walba nagu booriyaan in maxay ahayd shaqada isxilqaan aan u qabanno si wadaninimo ah annaga oo diyaar u ah wasaaradda haweenka haddaan nahay in aan xaqiijino isxilqaan in dalkeena aan ku dhisano aan xaqiijino waxaan nahay dad howlkar ah uma kala harin waxaan maraynaa wareegi kow iyo tobanaad aan maraynaa annaga oon rabno inaan xaqiijino dhiso dalkaaga dalkeenna waxaan rabnaa inaan ku dhisano isxilqaan waxaan rabnaa inaan ku dhisano si hufnaan ah wasaaradda haweenka waxay juhdi badan gelisay ay u taagantaha had iyo jeer in aan xaqiijino dalkeenna inaan dhisano annaga oo xaqiijinayno madaxda ugu sarraysa dalka ee isxilqaan noo keentay oo ugu sarreeya madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenka
maanta waxaan taagannahay wareegga 11aad ee kaltanka wasaaradda haweenka ay tahay waxaan taagannahay maktabadda qaranka hawsha waxay u socotaa sida ay idin muuqato si wanaagsan ilaa 7 ku dhowaad oo shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa xaadir ku ah goobta oo ka qayb qaadanaya dhismaha shub derbiga dheer ee ku wareegsan xarunta maktabadda qaranka ayaa shub ku socda
cabdirasaaq xaaji saleebaan warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee degmada buule bardo ee gobolkaasi hiiraan sida faahfaahinta warkaanu noogu hayo cabdishakuur cismaan cali
cismaan shalayto oo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle madana maxamed cabdiwaare oo gaar ee degmada dowla jirta ee gobolka hiiraan ayaa maanta waxuu kulmo la leeyahay qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka oo kala hadlaya sidii loo dardargelin lahaa wadashaqeynta maamulka iyo horumarka degmadaas iyo weliba sidii gidixoreynka al-shabaab maadaama goboleedyada degmadaasi oo deegaanada ama wadooyinka soo galay degeen sidii looga saari lahaa ayuu kala hadle iyo dhinac kaleeto iyo barnaamijka golaha deegaanka oo dhowaan la doonaya la dhiso iyo sidii loogu wada qeyb qaadan lahaa iyadoo markaasi bulshada degmada bulubarto mideysan ay u dhisan lahaayeen maamul iyaga gacmahooda ka yimaada oo laga soo bilaabay laag gola deegaan marka arrimahaas oo dhan ayuu kala hadlay maanta aad iyoen bulshada usoo dhaweeyeen sida niyadsamada leh ee maamulka hirshabeelle uu kaga shaqeynayo horumarinta degmada dhinaca kaleeto cismaan sida ka warqabteed bulubarte waxay ka mid tahay 4 degmo oo hirshabeelle kamid ah oo markaasi loo ogolaaday inay dhistaan gola deegaan si markaasi horumar ballaaran oo haddii ahaa lahaayee dibudhiska iyo horumarka si ay u gaaraan inay dhistaan gola deegaan oo laga caawiyo
cabdishakuur cusmaan cali ayuu ahaa oo u warramayey cismaan aadan howlgallo lagu xaqiijino ammaanka gobolka shabeellada hoose ayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxa ay ka sameeyeen deegaano hoosaga degmada marka ee gobolkaasi sida warbixinta warkaan ay ku eegeyso deeqa abukarjiino
ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo ka sameeyey tuulooyin hoostaga magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose howlgalka ayaa ciidamada waxay si gaar uga sameeyeen deegaanka ceelsaliine iyo deegaano kale oo hoostaga magaalada marka waxaana saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen inuu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay oo looga hortegayay dhagarta maleeshiyaadka al-shabaab ay u geystaan shacabka soomaaliyeed taliyaha guudada koowaad ee ciidanka dhulka korneel xasan maxamed abuukar ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid roondo ah oo argagixisada looga sifeynayay meelaha ay kaga dhuumaaleysanayaan hareeraha wadooyinka iyo dhulka beeraha ah
wasaaradda caafimaadka maamulka puntland oo shaqaale caafimaad u dirtay deegaano ka tirsan gobolka sool oo cudurro ka dilaacay sida warkaani noogu eegayo wariyahayaga cabdulaahi codka
wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka puntland ayaa dhakhaatiir kala duwan waxay u dirtay deegaanka saaxdheer ee koonfurta gobolka sool oo ay maalmo koor ka dilaaceen cudur aan weli la aqoonsan kaas oo ay u dhinteen 3 ruux cudurkan ayaa waxa uu soo riday dad badan waxaana wasaaraddu ay sheegtay in kooxaha dhakhaatiirta loo diray deegaankaasi kadib markii baaqyo kala duwan ay ka soo baxeen waxgaradka odayaasha deegaanka saaxdheer dhakhaatiirta ayaa waxay qiimeyn ku samayn doonaan dadka bukaanka ah ee isbitaalka saaxdheer jiifa si loogu qabto baahiyaha caafimaad ee qabaan dowlad goboleedka puntland ayaa waxay hore u sheegtay in ay dhakhaatiir ay diri doonto deegaankaasi si looga jawaabo cabashada ka soo yeertay deegaankaasi
warka duhur ee reedio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaan iminkana wararka dibadda
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan deg dega ku yeelanaya dalkaasi halkaasi aan ku celiyo dhegeystayaal golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta kulan deg dega iskugu yimid ayaa ka hadlaya xaaladda dalka liibiya iyadoo go-aanaha ay ka soo saari doonaan xaaladda dalka turkiga oo uu doonayo inuu ka dhigo mid degan golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo isniina kulan degdeg ah walbabadu u xiran yihiin ku yeelan doona magaalada New York waxana kulankaasi lagu faaqidi doonaa xaaladda Liibiya iyadoo ciidamada Turkiga ay si degdeg ah dalkaasi u gaareen si ay u caawiyaan dawladda qaramada midoobay ee qoysantahay oo fadhigeedu yahay Tripoli kulanka maanta golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ku yeelanayaan dalka magaalada New York ee ariga wadanka Mareykanka ayaa ku yimid codsi ay codsatay dawladda Moscow taasi oo ahayd in ay kulankaasi looga hadlo xaaladda dalka Liibiya ee haatan ka taagan sida uu baahiyay telefishinka Al Jazeera sidoo kale kulanka golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa dawladda Jarmalka waxa ay codsatay in kulan shirkaasi uu noqdo shir caalami ah oo looga hadlayo xaaladda Liibiya taasi oo lagu faaqidayo sidii xaaladda ganaana loogu soo celin lahaa dalkaasi kulankaasi ayaa ah kulan taariikhi ah inkastoo aan la sheegin xilliga la qabanayo sidoo kale to talaabada Turkiga ayaa u qaadayo ayaa imaaneysa xilli dawladda Tripoli ay wajahayso weeraro kaga imaanaya ciidamada kale ee uu hoggaaminayo waa ciidamada militariga uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka militariga ee Khalif Haftar oo ah taliyaha haatan ka soo horjeeda dawladda ay taageersan yihiin qaramada midoobay dawladda Turkiga ayaa sheegtay inay go'aan ku gaartay in ay geyso ciidamo suga amaanka dawladda si ay dawladdu u gaarto hawlaha loogaga fadhiyo taasi oo ah sugida ammaanka iyo weliba hor socodka dowladnimo ee dalkaasi diblomaasiyiin qaramada midoobay jooga ayaa u sheegay wakaaladda AFP in ay jiraan hawlo la doonayo in lagu horumariyo dawladda haatan ka yagleelan dalka Liibiya balse ay hortaagan yihiin ciidamada ka soo horjeeda hor socodka dowladdaasi
ugu dambeyntiina magaalada Tehran ee dalka Iran ayaa waxaa aas loogu sameeyay jeneraal Qasim Suleimani oo ah sarkaalkii ugu sarreeyay ciidamada militariga Iran gaar ahaan guutada Qudus oo ka howlgasha wadamada bariga dhexe kaasi oo jimcihii lagu dilay duqeyn Mareykanku ka geystay ama uu kula beegsaday meel u dhow gegada diyaaradaha ee magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Ciraaq Suleimani ayaa lala dilay sarkaal sare oo muhiim ahaa oo la oran jiray Abul Mahdi Al-Muhandis oo ahaa ku-xigeenkii taliyaha ciidamada dhaqdhaqaaqa Ciraaq ee loo yaqaan BMF ama Hamad wa Hashim al-Shabaabi oo ahaa koox ay taageerto dalka Iran. Talaabada Mareykanku qaaday ayaa dhaleeceyn uga timid hoggaamiyaasha iyo mas-uuliyiinta dunida kuwaasi oo ka baqaya xiisad ka sii dhalata gobolka Bariga Dhexe. Hoggaamiyaha sare ee Iran Ali Hussein al-Qumayni ayaa ka digay in Argos ay sameyn doonaan Iran sababta Mareykanka waa sabtidii Mareykanka ama madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inay beegsan doonaan 12 goobood oo ku yaala Iran haddii Iran ay sii wado weerarada ama ay doonayso weerarka muwaadiniinteeda Mareykanka lagu qaado ama hanjabaadda ay sii wado dad barooran ayaa lagu arkay wadooyinka caasimadda maadaama Khomeini uu hoggaaminayay salaadda janaasada boqolaal kun ayaa isugu soo baxay caasimadda si ay u ixtiraamaan Qasim Suleiman oo ahaa sarkaalkii ciidamada Mareykanka ay ku dileen dalkaasi Ciraaq barooradayaasha ayaa waxa ay ka qayb galeen aaska loo sameeyay jeneraal Qasim Suleimani iyo asxaabtiisa oo lagu dilay duqeyn ka dhacday dalka Ciraaq jimcihii soo dhaafnay taasi oo ka dhacday halka lagu magacaabo al-Islaamiga ama gacanka Islaamiga safiirada NATO ayaa ku kulmaya xarunta isbahaysiga magaalada Brussels ee NATO isniinta maantada ah oo ay ka cabsi qabaan in xaaladu ka sii kororto halka taasi oo ka dhalatay dilkii Qasim Suleimani golaha North Atlantic Civil ayaa waxa ay wax ka qaban doonaan xaaladda gobolka ayuu yiri sarkaal u waramay wakaaladda wararka AFP xogeyaha guud ayaa waxa uu go'aansaday inuu isugu yiro kulanka safiirada NATO kadib wadatashi uu la sameeyay xurufada wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa sheegay in hanjabaadda Ciraaq ay cunaqabateyntu aysan wax badan aysan awood badnayn kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ka digay in Baqdaad ay saari doonaan ama ay ku dhufan doonto cunaqabateyn aysan horo arag waa haddii ciidamada Mareykanka ay ku qasbaan inay isaga baxaan gudaha dalka Ciraaq. Waxaa intaasi ku daray Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska inay ka wada hadli doonaan heshiiska nukliyeerka Iran maalinta Isniinta, isla markaana ay toddobaadkan ka jawaabi doonaan dhawaaqii dhowaan ka soo yeeray Tehran ee ahaa inay sii ballaarin doonto bacriminta hubka nukliyeerka ee laga heshiiyey sanadkii 2015. Dowladda Shiinaha ayaa ku dhaleecaysa Mareykanka inay sii xumeynin xiisadda ka dhex jirta Mareykanka iyo Iran ee ka dhalatay dilka Qaasim Suleimani ee arrimaha Bariga Dhexe, iyo in iyadoo loo mariyo faragelinta militari ee ku aadan khilaafka u dhexeeya Washington iyo Iran, waxaanay bogaadisay in dhammaan dhinacyada ay isxakameeyaan si loo xaqiijiyo nabadda adduunka. Beijing waxaa sidoo kale Mareykanka ay ka codsatay inaysan ku xadgudbin awooddeeda. Afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha oo lagu magacaabo Xinjiang ayaa sheegay inaysan intii ay ama aysan jirin wax xadgudub ah haddii ay ixtiraamayaan xaaladda arrimaha Bariga Dhexe, ayuu yiri labada qodood inta lagu jiro warbixin maalinlaha. Warkii dowladda kala socoteen dhegeystayaal Reed Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya intaasi uu ku nahay cid warkii uu sheegay waxay dib ugu heli karaan bejka internetka aynu ku leenahay reedmuqdisho.net. Idana waad ku maasantiin la socodka warka.